Komiði sæl og velkomin í hlaðvarpið sjálfsefling og samfélagsábyrgð. Ég heiti Auður H. Ingólfsdóttir og ég stýri þessu hlaðvarpi og við erum komin með fyrsta viðmælandan okkar og það hún Valgerður H. Bjarnadóttir. Velkomin Valgerður.
Takk Auður og bara mikill heiður að fá að vera fyrst í viðmælandin.
Já og hugrekki, finnst mér.
Já.
En gaman að fá þig og við komum aðeins kannski inn að bara í samtalinu af hverju mér fannst spennandi að fá þig í þetta hlaðvarp. En ég ætla að byrja á því að fá þig bara til að segja aðeins frá þér. Hver Valgerður?
Já, hver Valgerður? Það nú að, sko, það þetta að taka það frá ýmsum hliðum. En svona bara praktist, sko, þá ég 69 ára gömul kona sem að ég fætt. Og uppalinn að tölvöld miklu leiti hérna á Akureyri, en samt mikið líka í sveitin í Fnjóskadal. Og svo var ég líka sem krakki eitt ár í Englandi, eða tæft ár. Og svo hef ég búið svona hingað og þangað, en lengst af hér. Ég móðir og amma á eina dóttur og einn dóttursson. Ég lærði á sínum tíma félagsráðgjöf eftir að hafa svo sem prófað eitt og annað byrjaði aðeins í sálarfræði og leiklist og eitthvað sko en svona smám saman þá þokaði ég mig áfram í þá átt og er félagsráðgjafi fór samt fljótlega að sko vann tíma í heilbrigðiskerfinu en fór svo fljótlega að snúa mér að kvennabaróttu og jafnréttismálum og hef í rauninni já frá því sko ja síðustu 40 árin eða svo starfa á því sviði lengi vel innan kerfisins sem jafnréttisfulltrúi og framkvæmdastýra jafnréttisstofu og eitt og stýrði ýmsum jafnréttisverkefnum fjölþjóðlegum en síðustu 20 árin hef ég verið að vinna sjálfstætt og rekið mitt eigið, mína eigin starfsemi, skulum við kalla það bara. Það ekki beinlínis fyrirtæki, það náttúrulega fyrirtæki, heljum ekki fyrirtæki. En hérna, það eiginlega, einu sinni kallaði ég það ekki alveg í höfuðið á þér, en það hérna samt Auður Valgerðar. Já. sem var sér langa sögu en það gengur svona undir nafninu Vanadís rætur okkar draumar og auður
þannig að auður, auður það er enn aðeins
já, auður að vera með er eitt af mínum uppáhaldsorðum í lífinu
gaman að heyra það
já, ég get sagt betur að því eftir seinna
já, við komum kannski aðeins inn að þessari starf sem seinna en það eitt sem að þú nefndir sem að ein ástæðan fyrir að mér finnst svona þín saga svo forvitnileg að þú talar 40 ár þar sem að þú ert að vinna að kvennamálum og jafnréttisbaráttu sem svona eitt af þessum stóru samfélagsmálum 20 ár innan kerfisins og svo stígur út úr því þú heldur áfram með í rauninni málefnið en á allt öðrum forsendum
Já
Og mér finnst þetta svo áhugavert af því að þeim eru að tala breytingar og þá er þetta, ætlum við að vera innan kerfis eða utan kerfis og hvernig erum við að vinna einhvern veginn öðru vísi? Bara hver er þín upplifun af þessu?
Já, sko, það er nú hægt að tala mikið og lengi það en það er kannski rétt að nefna það einmitt á þessum tímamótum þarna satt fyrir tæpum 30 árum síðan, já, eða það var svo sem ekki alveg á þessum tímamótum nefnilega, nei, það ekki alveg rétt hjá mér. Það var mitt í fyrraferlinu, fyrrikaflanum, sem að ég hérna, ákvað það að ég þyrfti að bæta við mig, ég þyrfti að læra meira eitt og annað og sérstaklega ræturnar okkar til þess að geta unnið á þann hátt sem ég vildi vinna að jafnréttismálum eða sérst auknum áhrifum kvenna. Og þá fór ég til Bandaríkjanna í framhaldsnám og lærði nú reyndar aðeins tók, tók svona auka BA próf í því sem kallað var heildræn fræði eða integral studies og síðan tók ég mastersnám í menningasögu kvenna og trúarheimspeki. Og það var svo í rauninni þessi samsetti grunnur, bæði náttúrulega alls konar reynsla og lífsreynsla og allt það, en líka sko, sem sagt, fræðilegur eða námsgrunnur, annars var félagsráðgjafinn í mér, kvennabaráttukonan, og svo fræðikonan sem var að skoða menningarsöguna og trúarræturnar, sem hérna, lagði í púkk, eða þessar lögðu í púkk fyrir vanadísaverkefni eða semst þetta, þessa sjálfstæðu starfsemi mína.
Mm.
Og munurinn er auðvitað alls konar fyrir mig. Ég hef alltaf, mér varst reyndar mjög bæði gefandi og gaman og gagnlegt og mikilvægt að starfa innan kerfisins. Og hef þó trú að það sé mikilvægt að við störfum innan kerfisins, að við reynum að breyta því innan frá að einhverju leiti. En svo er ég líka með hugmyndir og nálganir, kannski bæði á lífinu og minni vinnu, sem rúmast ekkert voðalega vel innan kerfisins og er ekki alltaf skilningur fyrir, sko. Og bara dettur allt inn í huga að ég var sko fyrir 30 árum síðan eða svo mikið að reyna að koma því á að sko að breyta því hvernig við skrifuðum og töluðum að minka vægi karlkynsins í tungumálinu og skrifaði gjarna sko öll velkomin eða eitthvað svona alls konar sem núna er bara á allra vörum
aðeins og undan þinni simt
og þó var ég svo sem ekkert einum það á sínum tíma sko, það var kannski ekki mikil hér á landi en þetta var mikil hreyfing víðam heim að skrifa heilu bækurnar þar sem að kyninu var breytt en hér var þetta bara þannig að ég fekk það ekki gegn sko, ég fekk ekki birtar auglýsingar sem stóð öll velkomin, því var bara breytt í allir velkomnir og greina sem var að skrifa fyrir eða í viðtölum og greina sem var að skrifa fyrir tímarit og svona það bara, fólk neitaði að samþykja þessa nálgun mína og allt í lagi en það var bara þannig en það samt kannski sáði einhverjum fræjum og svona bjó til umræðu og eitthvað slíkt. En sem sagt, ég veit ekki hvort það er það að ég er, sko, ég er einbirni og naut þess að fá virkilega dálítið njóta mín sem krakki og fara mínar leiðir í ýmsu þó auðvitað eins og öll börn að ég þurfti auðvitað aðlaga mig að samfélaginu og ráðandi gildum sko. En ég sko ég hef alltaf haft mjög sterka þörf fyrir að fá að fara mínar leiðir og þær eru ekki alltaf hefðbundnar og þess vegna kom að því að þegar eftir mikla dramatík á jafnréttisstofu þá bara ákvað ég það að láta drauminn minn rætast það að nýta þennan svona svolítið fjölbreytta bakgrunn minn og búa til mitt. Og það er auðvitað búið að vera ofubóðslegt hark. Það er eitt náttúrulega sem er grundvallar munur af því að starfa sjálfstætt og að starfa innan kerfisins að annað gefur öryggi. Þess að kerfi gefur öryggi og hérna, sjálfstæði starfsemi fyrir manneski sem að fyrirfram er á skjön. hún er ekki beinlínis vænleg til öryggi, sko.
Og það átti að vísa meðalins bara í fjárhagslegt öryggi.
Ég er að meina bara fjárhagslegt öryggi. Bara beinlínis þetta að eiga sko fyrir grjónunum í grautin og reikningunum. Sko. Þannig að það verður til þess að það þarf að hafa, það þarf endalust að vera með einhvern skapandi huga að reyna að finna einhverjar leiðir og bjarga sér fyrir hotn og taka sér vinnu hér og þar þegar að ekki er til salti grautin sko. En það er líka gott.
Könnustu þetta hér, já, Transformia.
Já, einmitt, einmitt.
En hérna, það var eitt sem að ég fann svolítið áhugavert, svo varst að segja núna, sem tengist inn í það sem er svona dálítið þema í þessu hlaðvarpi, að það er semst, hugmyndir varðandi breytingar sem eru svona á sveimi, eins og þú ert að lýsa fyrir 30 árum og í þetta sinn varðandi tungutaki kringum jafnréttismál. Og síðan hvenar verða þessar hugmyndir nógu útbreytar til að einhvern veginn jarðvegurinn næra grípa þær og er tilbúin.
Já.
Það er svolítið merkilegt og svona áhugavert að velta fyrir sér til dæmis er hægt að gera eitthvað til að flýta þessu ferli. Verðum við að bíði 30 ár eða er einhvern veginn með markvissum hætti hægt að...
Já, sko, meðganga er alltaf meðganga og ég meina við, sko, ef að við hefðum þörf fyrir að sko, fjölga mannkyninu þá þýðir ekki að ætla sér að stytta meðgöngu kvenna, sko. Þannig að ég held að það sé nú bara þannig að það þurfi alltaf einhverja meðgöngu. Hitt er svona mál að því fleiri sem eru meðvituð það í hvað átt við erum að stefna og hafa í huga það sem ég kalla miljónasta hringin sem er svona bara hérna, hugmynd sem er á byggð á annari hugmyndum hundraðasta apan sem er nú kannski of langt að segja frá en það er rauninni bara nákvæmna þetta að einhver manneskja sko uppgötvar eitthvað sem skiptir máli og eða einhver api uppgötvar það og kennir svo einhverjum í kringum sig og smám saman þá breiðist þetta aðeins út til ákveðina hópa og til þeirra sem eru svona opin fyrir nýjum hugmyndum og svo kemur að því einn daginn að sko hundraðasti apinn eða miljónasti hringurinn í einhverju samskiptavinnu verður til og þá verður stökkbreyting í hugarfari og við sjáum þetta er alltaf að gerast. Við bara tökum ekki alltaf eftir því. Og mér finnst þetta að vera til dæmis að gerast núna með tungumálið, með ýmislegt varðandi sko, sín okkar á konur og karla og á feðraveldið og allt þetta og vonandi náum við að sko, ekki bara taka inn í kollin á okkur varðandi sko, mikilvægi þess að breyta lífsháttum okkar þannig að við hoppum ekki út af bjargbrúninni móður jörð sko. Ég er þeirra skoðunar að hver og ein manneskja þurfi að byrja inn í sér og getum nú komið kannski betur inn á það aftur en ég held að við þurfum öll að vinna í að þeim breytingu sem við viljum sjá í samfélaginu fyrst þurfa sambærilega breytingar eða sér stað inn í okkur. Ég breyti ekki heiminum öðruvísinn að ég hafi á einhvern hátt skapað þá breytingu sem ég vil sjá á heiminum í mér. En þegar ég hef gert það, þá held ég geti verið, sko, ég eða hver, þú veist, nú var ég bara að tala um mig, en ég tali í fyrstu personu en í rauninni á ég við okkur öll, sko. Að ég held að þegar að við náum að raunverulega, sko, jarðbinda eða einhvern veginn að lifa þá breytingu sem við viljum sjá, að þá séum við raunverulegt afl til þess að breyða út þá breytingu. En ekki fyrr. Á meðan að við erum, í rauninni bara sko í orði en ekki á borði að hugsa eitthvað, að gera eitthvað og reyna að vinna einhverjum breytingum, þá held ég að lítið gerist sko.
Þetta talar beint inn í þessa hugmyndum sjálfseflinguna.
Já.
Mér langar kannski aðeins tengt því og líka tengt að þú nefndir þarna, þú talar mikið um jafnréttismálin en þú nefndir líka aðeins umhverfismálin og svona vistkerfin að fara út af brúninni þeim efnum.
Ég held að þau hangi algjörlega saman. Það er annað er óhjákvæmilegt. Já, það bara hangi saman.
ég náttúrulega algjörlega sammálaður mm-hmm. þar. Það snýst aldrei jafnvægi, mm-hmm. bæði. Eitt sem að mig langar að spurja svolítið fólk sem kemur hérna, því það er líka, kannski bara því það er hugtak sem ég er líka búin að mikið vera að velta fyrir mér. Það er hugtaki lífsgæði. Mm-hmm. Hvað þýðir þetta hugtak fyrir þér?
Það sem kemur nú bara fyrst upp í hugan er í rauninni það að lifa í sátt, innri og ytri sátt. Það finnst mér vera grundvöllu lífsgæða og því sé innri og ytri sátt þá meina ég að ég sé í sáttu sjálfa mig og allar þær ólíku persónu sem búa innra með mér. Og, hérna, og það sem við stundum köllum sko bjartar og myrkar hliðar og þetta allt saman að ég sé ekki að dæma sjálfum mig, að ég geti tekið ábyrða sjálfum mér og ef ég ger, þegar ég geri mistök fyrir sem ég geri þau þetta að þá geti tekið ábyrða þeim og en bara ég sé innri sátt en ytri sátt þá ég við sátt við manneskjur í kringum mig, samfélagið mitt og náttúruna í heild sem við erum auðvitað hluti af en sem sagt bara allt í náttúrunni. Þessa sátt er ég auðvitað að brjóta okkur um einasta degi, mörgusunum á dag og einhvern veginn finnst ég ekki geta lifað á þessari, sko mér finnst ekki hægt annað og þá meni ég ekki að ég vilji það en ég meni ég kemst ekki hjá því, finnst mér. Ég get þetta þegar ég sko ég bjó í nokkur ár og hérna og er enn mikið í Fnjóskadal í bara litlum bústað inn í Aldal og það sem að hérna ekki rafmagn og ekki net og alla símtenging og allt þetta og þar finnst mér ég þegar ég er bara þar þá næ ég þessari fullkomnu sátt, sko, einhvern veginn, að vera bara hluti af náttúrunni og hérna, og finnast ég ekki vera að misbjóðinni, sko. En það er bara þar, leið og ég kem aðeins, sko, bara fyrir niður á þjóðveginn eða, þú veist, og í bílinn minn eða bara allt hitt, þá finnst mér ég í rauninni vera að brjóta þessa sátt.
Þannig að þetta hljómar, sko, hvernig þú upplifir lífsgæðið mjög nátengt í rauninni ákvönum bara lífsgildum.
Já, líka. Já. Já, og þetta er auðvitað líka, ég finn líka lífsgæði, sko, virkileg lífsgæði í því þegar ég á gefandi, nærandi samskipti við fólkið sem ég elska. Og kannski bara allar manneskjur út af fyrir sig, sko. Þannig að hérna, já, og það bara þegar, sko, þessar stundir, það sem að er bara ró og jafnvægi og einhvern veginn eðlilegt gott flæði milli mín og annara, það finnst mér vera lífsgæði líka.
En þetta með sáttina og að vera síðan að brjóta hana, mm-hmm. Leið og þú svona stígur út úr ákveðnu svona venduð umhverfi, mm-hmm. sem liti. Nú fer ég aftur að hugsa kerfin sem vorum að tala um. Og það að vera breytingin, en við erum samt hlut af einhverju kerfi. Mm-hmm. Finnur togstreitu þarna með?
Já, ég finn hana stöðugt og ég held að við sjálfu sér komumst við aldrei hjá því að bæði sko skapa hana og finna hana, þar sé að skapa hana og svo finna hana ef við erum með auðvitað það. Og hérna, þannig að ég sko, mín svona sko grundvallar gildi getum við sagt, einhvers konar lífsleiðarljós finnst mér vera, sko það er jafnvægi, ég vil vinna að því að vera í innra og ytra jafnvægi og ég tel að við sko, það sé ójafnvægið í heiminum, alls konar ójafnvægi sem að er að koma okkur í koll. Ekki bara okkur, heldur, sko, öllu lífríki jarðar sem eru þetta bara hræðilegt, það svo hræðilegt að það ekki eins og nægt að hugsa það. En hérna, þannig að, það að, stuðla á allan mögulegan hátt sem mögulegt er að, auknu jafnvægi, milli þeirra þátta sem við getum kallað kvenn og karl þætti. Það er einhvers konar ólíka þætti milli þess að, sko umvefja og, vernda og næra sem er, kannski svona meira, hefur verið fengið meira svona kvenlæga hérna í mynd og svo þess að, framkvæma, kom í verk, hreyf úr stað og allt þetta sem er svona meiri karlægar, karlægir einleikar. Þetta, sko, þetta jafnvægi er ekki, það er, hérna, það er karlægu þættin eru miklu, miklu sterkari og miklu meira virtir í okkar samfélagi heldur en hinir. Og, en, þessa þætti held ég við þurfum að, við þurfum að, auka þetta jafnvægi og þurfum að byrja inn í okkur. Og, ég er mjög upptekin af því þessa dagana að, svo sem alltaf verða, en, hérna, svona sérstaklega horfa á það núna þessa dagana, hvaða áhrif það hefur á mig og, okkur öll að alast upp, að semst fæðast inn í, alast upp og eiga í rauninni djúpa rætur í feðraveldi sem leggur ofur áherslu á karlæga einleika. Það sem faðrin er, það sem er valdaskipt kerfi, það sem faðrin með stóru effi er, efstur og þetta hefur ekkit með sko endilega fjölskyldu samsetningu núna að gera. Hún getur verið alls konar og faðirinn getur verið mjög sterkur í konum líka, sko. En, það er, hérna þetta, sko, og, þegar ég segi faðirinn er, sko, ráðandi aflið, þá getur það bæði verið hinn, góði réttsýni faðir og, hérna, og sem er skapandi á, einhvern byggilegan hátt. En af því að við höfum bara byggt sko hærra og hærra og meira og meira og höldum að við getum, hérna, byggt endalust ofana og það getur verið endalust hagvöxtur, hús getur verið endalust há, allt getur verið meira og meira, þá það er það held í þess vegna sem við erum í vondum málum. Mér dreymdi draum um daginn, ég veit ekki hvað, bara ég ætla örstutt, ég ætla bara aðeins örstutt að nefna hann, hérna, sem ég finnst lýsa þessu svo vel, af því að, og ég held að sé vegna sem ég er svo mikið að velta þessu fyrir mér. Mér finnst ég vera inn í svona einhverju, sko, hérna, einhvers konar, fyrst er það svona félagsheimili sem breytist í íþróttaleikvang. Og þetta er svona risa stórt og það er, sko, þúsundir þarna inni sem sitt í sætum og ég, og faðirinn eða pappi minn á einhvern hátt, einhvers konar pappi minn, ekki pappi minn en einhvers konar pappi minn, erum þarna að sína atriði sem við erum búin að vera að æfa. Og það er svona einhvers konar þrífótur sem að ég stýri og svo risa hástöng sem að er þarna upp og ég veit ekki hvað hún er há, en hún er margir 10 metra og efst ofan á stönginni er pappinn. Og, ég á svo að færa þessa stöng úr stað, nei, þessan hennar þrífót og með þessa stöng og hann á toppinum og halda þessu jafnvægi. Það er mitt hlutverk.
Svolítið eins og móðir jörð.
Já, og bara einhvern veginn. Og, hérna, og svo gerist að ég stoppi eitt augnablik og svo ætla ég að fara á stað aftur og þá bara brotnar stöngin vegna þess að þetta gengur náttúrulega ekki. Hún er bara, þetta er ekki hægt. Og hann skellur til jarðar og ég veit samstundis að hann hefur ekki lifað það af. En ég kem mér einhvern veginn í draumnum til þess að koma og skoða versumerki og það er svo langt í burtu að ég sé það ekki, ég bara veit það. en til að sko gera langasögu stutta þá finnst mér þetta vera svo óbúslega lýsandi fyrir það sem við í rauninni öll og líka ég erum að gera við erum alltaf að reyna að halda jafnvæginu sko sem mér finnst mikilvægt en við erum með stöngina með pappanum þarna upp af sko
inn í einhverjum strúktúr
við erum inn í strúktúr sem gengur ekki upp og hvort að sko draumurinn að segja mér að þetta, þessi strúktúr verða að hrynja til þess að einhvern veginn eitthvað nýtt geti byrjað eða hvort að einhvern veginn hægt að lækka stöngina, það veit ég ekki sko en ég hrættum að það þurfa að hrynja þú veist, að kerfið þurfi bara hreinlega að hrynja eins og mörg kerfi hafa hrunið hingað til en hrættir ég að það hrun verði dáltið sko, það verði meiri blóðslettur eins og ég einhvern veginn sá fyrir mér að hlita vera þannig hinum enda salarins heldur en og kannski heila slettur líka en þú veist bara ég held að hérna að það þurfi mikið að ganga á áður en að við sko áttum okkur á þetta gengur ekki. Raunverulega.
Já. En þú hefur notið aldrei drauma eða ekki til að fá svona innsinn í
lífið. Jú, ég nýti drauma mjög mikið. Ég er þeirrar skoðunar mjög ákveðið að hérna, allt sem er hafi einhvers konar tilgang og allar manneskjur dreymir og meiri sé ekki bara manneskjur. Og þessi draumar eru náttúrulega ótrúlegir, það er ótrúlega ævintýrin, ótrúlega sköpunarkraftur sem við höfum í draumi. Þannig að draumvitundin okkar, hún er svo stór og mikil og megnug, sko, hún er svo ofsalega skapandi að það er sóun að hlusta ekki á hana. Og ég held að ef við hlustuðum betur á hana, ég held að ef við hlustuðum betur á drauman okkar, þá værum við stödd á allt öðrum stað. En draumarnir eru eitt af því sem er ítt til hliðar í þessu effektífa feðraveldi, sko.
Kannski að því það tilherir innsæinu og svona þessari kvenlægu hlið manneskunar.
Já, og myrkrinu. Og myrkrið fordæmt í okkar samfélagi. Það þessi tvíhyggja, það sem að niður vont og upp gott og myrkrið vont og ljósið gott og hægri höndin rétt og vinstri höndin röng einhvern veginn út örfhend eitthvað sko þannig að við erum alltaf að skipta heiminum upp í sko andstæður og tilverun auðvitað full af andstæðum en þessar andstæður ekki önnur góð og hinn vond þær eru báðar jafn nauðsynlegar þannig að getur rétt ímyndað okkur sko hvernig heiminum væri ef það var aldrei neitt myrkur þá væri náttúrulega bara ekkert líf heldur ekki ef það væri ekkert ljós að það eru hvort ekki allt líf verður til í myrkri eða næstum allt
það er jafnvægið verður alltaf svona miðpunktur
já. Hjá okkur
en mér finnst svo áhugavert Valgerður þegar ég hlusta á þig þú ert greinlega manneska sem að velti hlutunum fyrir sér og hugsar bara svona svolítið djúft og mér finnst svo áhugavert að sjá sko hvernig manneskan mótast í gegnum lífið, sumt einhvern veginn bara er með okkur alveg frá upphafi og svo breytist annað eða dýfkar eða við fáum einhverja svona nýja innsýn. Er eitthvað svona sem að þú sérð í þínu lífi sem svona ákveðnir vendipunktar sem að hafa einhvern veginn annarkvort algjörlega íttir í nýja átt eða fengið til að sjá hlutina einhvern veginn allt öðruvísi?
Já, já, þeir eru margir. Þeir eru mjög margir og það varði þetta sko það eru þó ótal vendipunktar þegar ég var bad og til dæmis bara þetta að hafa búið í útlöndum í eitt ár sem var mjög óalgengt þá það held ég hafi haft heilmikið að segja um það að ég hvernig öðlaðist mér í víðsýni heldur en ég hefði gert ef ég hefði ekki farið, kynntist alls konar bara menningu og fólki sem að ég hefði ekki haft tækifæri þess að kynnast hér en svo eru auðvitað svona sko áföll getum við sagt eða svo leið sem að eru vendipunktar og kannski svona stóri vendipunktur en þar er það að verða fyrir þeirri sko fá þá gjöf, þá dásamlegu gjöf að eignast dóttur, eignast barn og síðan og ekkert síðan heldur í aðstæðum þar sem að ég bjó með sko við ofbeldi og bara stöðugt ofbeldi og hérna það sko komandi úr mjög vernduðu umhverfi, mjög ástríku og vernduðu umhverfi þar sem að hérna að fólk svona, jú, það var tekist á og stundum hækkaði rómur og eitthvað svoleiðis en það var samt ástríkt og einhvern veginn tildurlega heilbrigt finnst mér sko þegar ég líti baka og fara inn í samband þar sem að sem var bara mjög sjúkt sko og með mjög brotnum einstaklingi sem átti bara hræðilega erfitt og fann enga leið aðra út úr því heldur en ofbeldisleiðina, bara reiðin einhvern veginn.
Það er einu bara að tala alvarlegt heimilisofbeldi.
Já, og einhvern veginn að þurfa að flýja með barni mitt undir handleggunum sko út úr því. Þetta var auðvitað risastórt og eitthvað sem að verður mér, getum sagt, uppspretta lærdóma út lífið, sko. Og þó ég óski engum þess að verða fyrir slíku og allra síst sko barni sem verður einhvern veginn fórnarlambið í slíku. Þá held ég að þetta hafi þessi reynsla hafi dýfkað mig og víkkað þar sé kent mér náttúrulega óskaplega margt og hjálpað mér að skilja bæði sjálfa mig og manneskjuna bara manneskjur yfirleitt og án þess að þurfa að dæma það er sko. Ég held að í okkur öllum búi sko ofbeldismanneskja og eða semst kúari og kúð manneskja og öll beitum við einhvern tímann ofbeldi öll brjótum við á annari manneskju einhvern tímann á ævinni og flest oft þó að við gerum það kannski ekki það kallist kannski ekki ofbeldi eða þú veist ekki skilgreint þannig en við setjum við erum öll stundum í þeirri stöð að setja aðra einhverja mannskju niður og beit hana valdi og öll beigjum okkur undir vald í gegnum lífið oft sko Og bara að átta sig á þessum þáttum innra með sér og sjá þá svo í öðrum manneskjum og geta bara bæði sko fundi sorgina yfir því en líka að reyna að skilja það. Mér finnst sko í þessi 40 ár síðan þetta var, ég hafa verið einhvern veginn að vinna í því að reyna að skilja hvað það er sem býr til svona samskipti á milli tveggja einstaklinga sem í raun elska hvort annað. Það, sko, ég held að ástin sem er í ofbeldissamböndum, hún er ekkit endilega ómerkilegri eða minni ást heldur en svo sem er í góðum samböndum. Það er bara eitthvað sem hefur gerst hjá viðkomandi manneskjum og stundum í tengslunum, í samspilin á milli sem að býr til eitthvað ræðilegt. Sko. Og mér finnst mikilvægt að við einhvern veginn reynum að átt okkur á því og ég vildi svo óska þess að við næðum því og ég veit að við náum því ekki, það ekki auðvelt sko í okkar samfélagi en ég vildi samt svo óska þess að við næðum að hætta að dæma og reyna að skilja sko. Af því ég held að, að dómar og refsingar skili mjög litlu.
Þegar þú talar hætta að dæma og skilja, þá til að tala í rauninni báða aðila í...
Já. Já, skilja bæði, sko, í öllu, sko, það er sama hvort að það er í persónlegum samböndum eða hvort að það er innan kerfisins, sem við sjáum bara, hérna, hvað er í gangi í þeim kerfum sem eru æðstu kerfi landsins eða stjórnkerfi landsins, bæði vinnumarkaskerfið og stjórnmálakerfið og allt þetta. Sko, þar er bara leikreglurnar eru bara stríð. Það er bara alltaf stríð. Og næstum því allt það fólk sem er verið inn í þessi kerfi fer inn í stríðið og bara lærir og nýtir þær leikreglur sem gildi í stríði að drepa andstæðingin. Og hérna og ég hef
vinna eða tapa
já og já vinna eða tapa og þetta sko það að sko sem er ég tilvera eitt mikilvægasta lærdóm okkar í dag er þetta með sko að gefa eftir og köllum það að gefast upp og það hefur rosalega mikla neikvæða merkingu að gefast upp en að bara að þekkja sinn vitjunartíma og finna hvenær sko ég þarf bara að sleppa tökunum og reyna að sættast. Ég held að þetta sé eitthvað sem við bara virkilega þurfum að taka okkur á með vegna þess og þetta er kvenlægur eiginleiki. Kona til dæmis, hún getur ekki eignast barn. Það fæðist bara ekki almennilega eða það verður mér sko stið hræðilega vont ef hún gefur ekki eftir, ef hún leifir ekki líkamanum bara að hafa sinn gang og þetta sko og ástæðan fyrir ég nefni það er bara þetta að þetta er grundvallar eðli okkar, einhvern veginn grundvallar þáttur í náttúrunni, þetta gildir ekki bara konur, þetta gildir allt sem allar verur sem að gefa af sér líf að þær þurfa að slaka á inn í það en ekki sko fara í stríðs hérna stellingunni inn í fæðinguna.
Mér finnst svo áhugavert það sem að þú ert að tala að því að ég hef svolítið verið að svona stúdera og velta fyrir mér úrlaust deilumála. Mm-hmm. Og það er svo áhugavert að sjá hversu oft er farið út í samkeppnin og átökin, jafnvel þá sé algjörlega augljóst að það sé einhver svona bara einföld samvinnuleið sem nái ekki bara sama árangri heldur hugsanlega betri.
Já. Og ég held að þetta er gegnum gangandi, náttúrulega, ég meina, og eins og ég segi, til dæmis, bara stjórnkerfið okkar, það er byggt svona upp og það er einhvern veginn meiri hluti og minni hluti og þessir tveir hlutar eiga að vera að takast á.
Er þetta að breyta þessu?
Já, auðvitað er hægt að breyta þessu. Það er bara miljónasta hringin.
Já,
þú veist að við þurfum bara að æfa okkur í því að sko, bera virðingu fyrir sko, sjá okkur sem hring en ekki sem tvö lið syngur með einhverja línu. Og leið og við sjáum okkur sem hring, sem heild og bara alls konar fólki sem hérna hring, þá getum við hlustað að virðingu hvert á annað, sko. Og ég held að ef við æfum okkur í þessu, bara í litlum afmörkuðum hópum og það er það sem ég er alla daga að gera í vinnunni minni, að vinna með hópa sem að æfa sig í miljónasta hringnum um leið og er að gera fullt af öðrum hlutum, sko. En það gerir það verkum að þú getur bæði borið svo miklu meiri virðingu fyrir sjálfri þér. Þú færði einhvern veginn speglun á þig sem er uppbyggileg og jákvæð. þú sér þig í hinum manneskjunum eða andstæðu þína í hinum manneskjunum, þú sér þætti í þeir sem þú þolir ekki sem að þú sér þig í hinum manneskjunum og getur lært að skilja og hérna og þar með að sko, skilja sjálfa þig og sleppa þessu innra stríði öllu saman. Og ég held að ef bara nóg mörg æfa sig í þessu, nóg mikið, þá kom ég að því einn daginn að við kunnum þetta bara sem mannkinn.
Mm. Þú heldur í bjartsýnina?
Ég held í bjartsýnina á þessu sviði, þá held ég í bjartsýnina og það er ekki tækt neitt annað, sko. Ég meina, ég get ekki gert neitt annað en að þú veist, að reyna ef ég, hérna, ef ég lendi út í straumharðri á, þá byrja ég ekki á að hugsa að þetta er örgulega vonlaust. Ég reyni að syndi land og þó að ég einhver hluti af mér segi þetta sko hérna sjálfsagt hefst ekki eða bara leið og ég geri það, þá náttúrulega bara gefst ég upp sko og þá er ekki gott að gefast upp. Þannig að hérna en svo þarf ég kannski stundum í sömu tilvikum að gefa eftir bara og sleppa. En ég vil vinna með voninni. Ég vil bara vinna alla daga með voninni. Ég vil ekki sleppa því að vinna að því sem ég finnst mikilvægt. Ég þarf örglega, ég þarf oft að sleppa þannig að gefast upp á aðferðinni sem ég hef verið að nota og prófa einhverja aðra. En á sama tíma þá er ég ekki, sko, við getum kallað það bjart sín, á það að við finnum einhverja lausn sem gerir það verkum að við getum bara farið núna fljótlega snúið við blaðinu og allt verið gott í heiminum. Ég hef bara enga trú á því. Ég held að okkar bíði alveg ægilegar áskoranir og hörmungar sem við þurfum að takast á við. Og hvert að leiðir, það bara veit ég ekki dum, en ég held við þurfum að búa okkur undir það.
Ég finnst þetta svo falleg setning, ég vil vinna með voninni.
Já, ég vil það, sko, ég vil vera raunsæ, en ég vil vinna með voninni, sko.
Það er einlega kannski það sem ég var að vísi í, að það er svona að taka sér stöðu að halda áfram og trúa því eitthvað geti breyst, en vera samt meðvitarum þær áskorunir sem við erum að vinna með. Mm-hmm. Það nær svolítið utanum þetta tvenn.
Já, og þetta gildir bæði sko bara á einstaklingsplani og í samskiptum við sko bara á milli okkar sem fólks, en líka varðandi jörðina og jarðarbúa í heild.
Mm. En þessi erfiða reynsla sem varst að deila með okkur áðan, sem hefur greinlega svona verið hluta því að þú hugsar mikið um svona þessi samskipti okkar, bæði sem einstakling og innan hópa og hvernig við förum með orkun okkar, gagnvart hvort öðru. Hefur þetta sko mótaði líka bara í hvað þú hefur valið að vinna við reynlega?
Já, ég held það nú. Ég reyndar, sko ég var búin að læra félagsráðgjöf þarna þegar þetta var og ég var komin í pólitík og allt þetta og kvennaframboðið og þannig að ég sko sem hafði þá þegar fundið mína leið þannig séð í lífinu, en þetta hefur hjálpað mér til þess að styrkja mig í því. Annað sko svona miklu jákvæðara, svona vendipunktur var þegar ég hérna 90, held ég að vera, 90 eða 91, þá ákveð ég, þá hafði ég kynst bókum eða lesi bækur um sjamanisma. Og í mjög, mjög stuttumáli þá er sjamanismi í mínum huga lífsýn eða lífsnálgun sem gengur út sem að heildin og jafnvægið er grunnurinn. Og sem að var virðist hafa verið grundvallarlífsnálgun í allan heim fyrir þúsundum ára og áður en stríð byrjuði í heiminum og það rétt að halda því til haga að sko mannkynið við getum sagt að sé allt frá svona cirka 100.000 ára gamalt og eða 50-60.000 ára gamalt og hérna og upp í miljón ára gamalt. En það ekki nema síðustu svona 5-7.000 árin sem að hafa verið stríð í heiminum. Og það sem að karlar, það sem eru einhver merki það að karlar hafi haft einhvers konar kúandi vald yfir konum. Og það bara mikilvægt við munum það að hitt hægt, sko, og það reyndar þannig sumstaðar í heiminum ennþá. Og sjamanismi er grundvallar lífsnálgun flest allra frumbyggja hópa í heiminum. Og ég hafði heillast að þessu vegna sem ég fannst þetta að vera bara, reyndar held ég hafi sko alveg frá því að var krakki verið heilluð að þessari hugsun í alls konar sögum og svona. En þarna fann ég bara bækur og fólk sem að var að vinna að þessu og svo kom að því að ég sko meldaði mig á námskeið í Ameríku til þess að fara og læra sjamanisma. Og ég man eftir því þegar ég sko gekk frá bústanum mínum í sveitinni niður brekkun í átt að bílnum sem að þá var þarna einhvers staðar aðeins frá og ég hugsaði þegar ég kem til baka þá verði ég önnur og það var svona einhver grundvallar tilfinning fyrir því að ég var að kveðja einhver þátt í mér og kæmi tilbaka með einhvern veginn grundvallar breytta lífsýn og það eiginlega gekk eftir þar að segja ekki sko í rauninni það er kannski ekki rétt að segja að vera önnur heldur var ég búin að ná í á miklu sterkari hátt einhvern þátt í mér sem hafði verið svolítið dulin, falin og þarna sko bara við það að fara og vinna með fólki sem hafði þessa lífsýn og vinna með sjálfa mig þar, það hafði og hefur enn grundvallar áhrif og ég er svo heppin að hafa fengið gegnum tíðina og ekki síst núna bara allra síðustu ár að vinna með frumbyggjum víða að úr heiminum, fólki sem er að berjast á hverjum degi sko ekki bara fyrir móður jörð sem að er að gera virkilega en líka bara fyrir lífi sínu og sinna nánustu vegna þess að eins og til dæmis séð í Perú og Chile og víðar þar sem að frumbyggjar eru bara, það er bara mörka lífið úr þeim af stjórnvöldum sko og hafa fengið að kynnast þessu fólki og fá að vinna með því, það er bara alveg ótrúlega mikil gjöf og
Hvaða hluti af þér var það sem hún náðir í þessu ferðalagi?
Ég held að hafi verið þessi hluti sem ég var að reyna að lýsa með sko, þessi sem bara ég veit ekki hvort ég að segja neitar að flokka sko, sem einhvern veginn segir skilið við tvíhyggjuna þó auðvitað er ég fangjarnar eins og við öll sko. Ég er auðvitað dóttir þessa feðraveldis bara og held stiftum þarna þrífótinn sem ég er að reyna að mjaka áfram. Ég meina ég nota aðferðir þessa samfélags, þessa tvíhyggju samfélags en ég er samt í tengslum við miklu sterkari tengslum við sko þessa djúpu rætur sem að við horfum á heiminn sem eina heild, þetta er einn vefur og við erum öll hlutafi sem vef og hann er bæði utan okkur eða við erum hlutafi hinum ytri vef og inn í okkur er líka þessi vefur og í okkur býr allt og ég ekki sko hvorki merkilegri né ómerkilegri heldur en annað eða önnur og í mér búa allir þessir þættir sem ég sé líka í kringum mig og ég þarf að taka ábyrgð á þeim hið innra og svo að vinna í voninni með þeim líka hið ytra sko.
Það svona ákveðin heildræn sín, eitthvað svona kjarni handan þessara tvíhyggju sem þú náði grípa í og tengjast.
Já, og í rauninni kannski sko var það þannig að ég var komin með þessa sín, mér líka þessi í kollin, en þarna tók einhvern veginn kannski fyrstu svona meðvituðu skýru skrefin í þá átt að vinna að því að breytinni bara í frumunum á mér, skilur þau. Að reyna það, sko. Og aftur segi það, það mér hefur ekki tekist það að fullu.
Ekki hvernig andadrátt.
Nei, en það sko, ég meðvituð það, sko. Já.
En þetta ótrúlega mikilvæga punktur, finnst mér Valgerður. Þetta með að vita eitthvað, rökrænt. Og náði síðan lengra inn í kerfin okkar, inn í svona tilfinningakerfið okkar og beinlinis einhvern veginn bara næstu í líkamann, eins og þú lýsir inn í frumurnar.
Já.
Af því að það er svona eitt af því sem að, það er svo margt sem við vitum en bregður samt ekki við.
Akkurat, og takk fyrir að nefna tilfinningarnar vegna þess að þar eru þetta sko, við erum tilfinningaverur, manneskjur eru tilfinningaverur, spendir, öll spendir eru tilfinningaverur. Og það aðgreinir okkur frá mörgum öðrum dýrategundum og við getum ekki loka á þessar tilfinningar það að segja við getum ekki látið þær hætta stjórn okkur við getum verið meðvituð þær og svo getum við lokað á að vera meðvituð þær það að segja við getum lokað á þóst ekki vera með þær en ég held að þegar við reynum að afneita tilfinningunum okkar þá stjórnir þær okkur og ég held ekki það. Ég tel mig vera alveg viss það að þegar við lokum á tilfinningarnar okkar sem sé meðvitundina gagnvart þeim þá stjórnir þær okkur miklu, miklu meira. Þannig að ég þeirra skoðunar að heiminum sé stjórnað meir og minna í dag og hafi verið lengi af tilfinningum karla og dætra feðraveldisins sem hérna hafa lokað á tilfinningarnar sínar til þess að lifa af og allt það og ég að reyna að dæma það heldur ekki af því þetta bara, þetta það sem að þau hafa lært og lífið hefur vil eitthvað sé að gefa þeim en því verðum við bara að breyta og ég man eftir því þegar ég sá sko hérna Það er mjög mörg ár síðan þegar hún hérna allt innum dottið úr mér sko hérna hvað hún heitir, ég skil það nú ekki en forsætisráðherra Noregs
Gro Harlem Brundtland
Já, Gro Harlem Brundtland þegar hún grét þegar hún sagði held ég af sér sonurinnar dó og hún var að tilkynna það að hvort hún var að fara í frí, ég held hún hafi sagt að sko, vera að hætta og hún grét og það var í fyrsta skipti sem heimurinn held ég sá þjóðhöfði eða sem sagt forustu mannesku, æðstu mannesku í hérna í stjórnmálum gráta svona í beinni útsendingu sko, þessi var varpað heiminn og mér fannst þetta svo stór stund, mér fannst þetta svo ofboðslega stór stund af því hún leifði hún náttúrulega er snillingur og hérna
og móðir hugtaksins sjálfbær þróun
einmitt og ég gleymi ekki ég heyrði hann einu sinni tala þegar ég var í Noregi í námi þá var hún umhverfisráðherra Noregs og ég fór í þingið og hlustaði á hana hérna tala fyrir umhverfisfrumvarpi og það var magnað, sko, það var líklega eina þessum stóru stundum Já.
En það er einmitt sko með þessa tilfinningar að við tengjum það við umhverfismálin mm-hmm. að það örugglega ein ástæðan fyrir að fólk ítir þessu frá sér af því að það getur verið erfitt að hugsa um það getur verið óþægilegt. Nú talaði alltaf loftslagskvíða til dæmis. Og það eitthvað sem ég mikið velt fyrir mig hvernig getum við náð til sko tilfinninga fólks hjálpa til við að þú veist það sé í lagi að líða svona finnast þetta óþægilegt en komast svo ja kannski inn í vonina.
Já.
Inn í allavega einhverja orku sem að er ekki lamandi heldur svona færði til að langa að gera eitthvað.
Akkurat. Sko það er hérna tvennt sem ég langar að segja varandi þetta og það er annars vegar það að ég fyrir nokkrum árum síðan þá fannst mér ég gera dalti stóra uppgötvun. Og ég veit ekki hvað það var stóra uppgötvun. En það var þegar ég sá allt í hennu að tvö orð eru næst í sama orðið en skapa algjörlega ólíka tilfinningu og hvatir og það er orðin áhugi og áhyggjur. Og ég einhvern veginn sá fyrir mér og bara fann í mér að þegar ég hef áhyggjur þá einhvern veginn lokast eitthvað og ég lamast og ég næ ekki að gera neitt. En ef ég sýn einhverju áhuga þá opnast ég og ég finn kraft til þess að takast á við eitthvað og kemur ástríð og allt þetta. En í rauninni er þetta sama orðið. Þetta er bara að beina huganum að áhugi og áhyggjur. Þannig ég hét því að ég skildi reyna bara reynlega með sko hugarhandafli þannig í hvers geti sem ég fengi áhyggjur að reyna að breyta því áhuga og finna hvað gerist við það og mér langur bara hvetja ykkur til þess að prófa það. Hitt, hvað var hitt sem ég ætla að segja? Það var bitur nú við. Já. Það var þetta með tilfinningarnar. Að eitt af því sem að ég held að sé svona einhver sko, ekki svo góð álög sem eru á okkur þessa áratugina. Það er hérna óttin okkar við erfiðar tilfinningar. Og óttin okkar bara yfirleitt við sársauka. Þannig að það er sko endalaust verið að finna einhverja leiðir, pillur og alls konar leiðir til þess að losa okkur við allt sem er óþægilegt, allt sem er sárt, allt sem er erfitt. Það held ég sé ekki sko, leið til betri heims. Ég er sannfærð um það, algjörlega sannfærð um það, og það meiri sé bara síndalega sannað eins og það stendur að erfiðar tilfinningar og góðar tilfinningar þar fara eftir sömu brautum í heilanum þannig að ef við lokum á eða hættum að leifa okkur að finna erfiðar tilfinningar þá finnum við heldur ekki góðar tilfinningar og þá missum við líka kraftin til þess að sko ganga á vegi vonarinnar eða þannig að fá ástríðu fyrir hlutum og vinna í átt að einhverju. Þannig að ég held að hverri manneskju sé alveg bráðnauðsynlegt, alveg bráðholt að finna til, bæði líkamlega og tilfinningalega, að finna vonleysi og alls konar, bara allt, bara vera hrætt, allt mögulegt, sko, allt þetta held ég að sé, sko, kvíði, held ég að sé mjög mikilvægur. Hann er auðvitað vondur þegar hann fer að yfirtaka líf okkar en það að við getum fundið fyrir kvíða, það er bara mikilvæg tilfinning vegna þess að það segir mér hey, hér er eitthvað sem ég þarf að skoða aðeins sko. En ef ég bara tek pillu alltaf þegar ég finn fyrir kvíða þá náttúrulega eða áður en ég finn fyrir honum til að finn ekki fyrir honum þá held ég að sko, við endum einhvern veginn í einhverjum öngstrætum sko. Þannig að, og þá er ég ekki að mæla gegn því að fólk sko nýti líf til þess að komast í gegnum erfið að þætti lífinu eða eitthvað slíkt. Ég er ekki að segja það. En þetta er bara svo allt of mikið og svo allt of lítið af öðrum bjargráðum.
Rauninni að því að við erum að tala svolítið vonina, að þetta tengist í líka að sko að það að vinna með voninni, það þýðir ekki einhvern veginn að stytta sér leið og láta sem ekkert sé
alls ekki
heldur að fara í gegn bara í gegn en ekki framhjá.
Já.
Og einhvern veginn, þá kemur maður oftast út einhvers staðar hinum megin.
Alveg rétt. Og bara því þú segir það, sko, að þá það einmitt ein leið sem mér finnst mjög góð, að þegar ég finn hvort sem það líkamlegur sársauki eða hérna, tilfinningalegur, kvíði, ótti eitthvað, að fara bara á bólakaf inn í þá tilfinningu og í gegn.
Það hluta eftirgefinni.
Það hluta eftirgefinni. Þú ferð alveg inn í, þú sérð hana alla, þú finnur hana bara í hverju einustu frumu líkamans og hverju einasta hugskoti og hérna og verður sko ferð alla leið bara eins og í fæðingu í rauninni og svo bara gefur eftir og ferð í gegn og þá yfirleitt gerist eitthvað dásamlegt sko. Oft bara hverfur sársökin, hverfur kvíðin auðvitað ekki alltaf, það er ekki til patentlausnir en þetta getur verið alveg ofboðslega góð leið til þess að vinna sig út úr slíku Ef við hins vegar alltaf flókta frá því eða að berjast við það, skera það burt, sko, þá held ég að þú veist að þá svo bara kemur, þá byrtist það í nýri mynd.
Þannig að leiðin svolítið að horfast í augu við aðstæður, taka því með öllum þeim tilfinningum sem að það felur í sér, en vinna með voninni.
Já.
Og ég ætla einlega bara að spyrna hvort að við endum þar.
Það bara gott að enda þar.
Alla vana þetta samtal okkar. Hjartans þakkir.
Takk fyrir mig.
Samtalið.
Gaman að vera með þér.
Og ég ætla að segja bara einna aðeins í lokin að við erum stödd hérna í podcast stúdíu Akureyrar. Það þar sem við tökum upp. Og bara þanga til næst.